от създателите на Джипо.
Една легенда се завръща.
Отново Джипо.
Сега.
Избери фланелка на любимият ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
Нарямана и хакши лунака Ожинги шта Томи то мейсей Соре ни мацвали иройро на икото Окаге сама Демо соре ва раку дева най Чоуши но и фуна даби демо най Ию налеба чоусен да Мису мису хачио Сарацу ваки не каме
Пречи сусу му сарацу
е роден днес, не мога да гарантирам за кометите му.
And the comets.
And his comets.
And his comets.
Здравейте, приятели.
За сметка на това, норвежките комети торпилираха отбора на Бразил.
За сметка на това, норвежките баскетболни комети си побиха опашките.
Откакто германците се насраха, кедър е щастлив на всяко...
на всеки друг.
Това е...
хвърля стрелички.
Това е долна лъжа. Защото очаквах да се насърят, може би не точно срещу Парагвай германците, но срещу Франция, много сериозно.
И аз казах, че повече от четвърт финал от Бразилия не може да се очаква.
И просто това ме радва, защото много харесвам Норвегия и когато ходих в някакъв футболен подкаст, да ме, и ме питаха кога ще бъде изненадата. Аз им казах, че за мен ще има две изненади. Едната е Норвегия в позитивен смисъл, а пък че и другата, че Германия ще отпадне рано.
Аз това за Норвегия го казах още по време квалификациите.
Така че това е причината да се радвам. Играха супер, Халанд беше отново истински терминатор.
Най-обичам хора с по 8 любими отбора.
И оня го пак Неймар, само ето кара някаква дуспа там и се радваше накрая.
Аз разбирам, че ви влече да изтъквате собствените си познания, но не, аз... все пак ние би трябвало да започнем с национално общо удовлетворение.
Не, аз...
страхотните ни
аз си мислих, че най-хубаво е да започнем с ревю на невероятната събота от твоя страна, поради простата причина, че вие, ние сега ги оставаме на края тия неща. Турнира беше, т.е. началото на турнира беше супер и имаше няколко наистина мега гига хипер мачове.
Първо ще моля за вашите аплодисменти за маскирания като дядо Коледа отново, който Иво Иванов, който влезе с цял чувал Дот Претцелс.
Много сме доволни.
В чест на победата на Джои Чеснат в шампионата
поядане
на хот-дог, да.
Той влезе
за 18-ти път 66 хот-дога.
Иво трябваше да влезе с думите. Я да видим кой е слушкал този уикенд и никой нямаше да получи и половин солета. Толкова бяхме лоши.
Аз бих започнал с това, че един от нашите хора от Норвегия, забравих кой от двамата, каза 2 на 1 за Норвегия. И въпреки, че това е плод на запалянковски страсти, разбира се, признаваме му 2 на 1.
Я си хапни малко.
Тодор Кондов, може би.
Какво?
Беше казал 2 на 1 за Норвегия.
Кой ти помни такива неща? Аз в събота...
Всъщност, аз знаеш ли какво бих започнал?
Не.
С джитбол започна.
Аз със здравейте, приятели, както
аз
пише...
Аз с кур за всички нещастници.
Така пишат и Димитър Узуров, и Антон Райнов в нашата платформа Teams, но като попита, слуша, кой не е слушал в събота, аз гледах 14 часа ръгби и между тях и след това още 2 футболни матча. И неделята... Не ми се гледаше изобщо спорт, но привлечен от подмамващия глас на Камена Липиев Чедъра.
Чедърчето, както му казват в Банско.
Да. Чедър не е ли велико, между другото?
Чедърчето
да.
Още по-велико.
Чедър, да. И да, ще кажем набързо, че...
А дай мяч!
В събота беше първото издание в историята на... Един чисто нов турнир, който обедини двете основни състезания по ръгби, които са извън световното първенство, а именно шесте нации, от които познаваме толкова добре, заради едноименния европейски турнир, срещу четирите големи нации от Южното полукълбо. Разбирайте, четирикратните световни шампиони Южна Африка, трикратните All Blacks от Нова Зеландия, двукратните от Wallabies Австралия и
плюс
Аржентина. Към тях изключително богатите
Япония.
И много прогресиращи Япония и магнетичните двукратни шампиони в блиц версията ръгби 7, играчи на Фиджи. 6 срещу 6, като сега започваме с 3 кръга, последователни 3 съботи. Едната беше вчера. Мачовете се играят в Южното полукълбо, естествено, защото ръгби е зимен спорт, лятото е оставено за крикет. А пък през ноември тези отбори ще дойдат в Европа, за да се срещнат на наша земя с съответните отбори. Всеки един от южняците играе срещу всеки един от нашите, при размерено домакинство. Разбира се, всичко започна с страхотния сблъсък между Нова Зеландия и Франция.
Както който... си е казано, всичко започна през юли.
Първото есе в историята на този турнир, който ще се играе всяка година. На практика това са, тъй като и в ръгби, световното първенство се провежда през 4 години, там също разшириха броя участници, така че до година, през октомври, на световното първенство в Австралия ще имаме 24 отбора вместо досегашните 20. Обаче, каймака от тях са тези 12 отбора, които ще играят всяка година. Ясно е, че причините за това са главно комерциални, но интересът към състезанието е огромен. Нова Зеландия и Франция започнаха с един феноменален матч, завършил само с 2 точки победа за All Blacks, като Дамиан Пено след голямото си завръщане в отбора на Франция, казвам завръщане, защото той не беше повикан в шесте нации, влиза в историята за винаги, като отбелязали първото ЕСЕ в историята. Турнира направи го преди още да е изтекла втората минута от матча. В крайна сметка обаче новозеландците, въпреки многото и смятани за нетипични за себе си, за тях по-скоро грешки в подаванията и изпускане на топката, донесоха при първия мач на своя нов треньор Дейви Трени на много аплодирана в островите Земята на Бели облак, Аотеароа, както се нарича Нова Зеландия на техен език, победа. Япония направи така, че всички ние бяхме силно разочаровани от Италия, която отстъпи с цели 17 точки от... Абе, коя ли е държавата на залязващото слънце, което е много по-яко? И особено говорейки си в сезона на заблатение.
Съветския съюз.
Прав си. Япония и Италия...
Там всичко залязва и приключва.
Въпреки страхотната игра на Австралия, Ирландия спечели също само с две точки, като гост 33-31. Гледахме всички ние с широко отворени очи матча Фиджи-Уелс. Фиджи, както винаги, доказаха, че не могат да се концентрират в тези две полувремена дълги по 40 минути. Те са с такива като заболяването на съвременните поколения short attention span. Две полувремена по 7 минути, ако беше матча, може би Фиджи щяха да спечелят, но Уелс, въпреки това, че не можем да кажем, че изявяват своята златна епоха, зарадваха своите ферове, които не бяха много. Трябва да кажем, че всъщност
матчът беше игран.
Матчът беше игран в Уелс, въпреки че домакини бяха Фиджи, те нямат все още лицензиран стадион за световните стандарти. Дълго чаканият матч между Южна Африка и Англия завърши с потресаваща, смазваща победа на световните шампиони Спрингбокс 45-21. Като всъщност ние очаквахме този матч с голямо нетърпение, като забравихме обаче, че Англия имаше най-катастрофалното си участие в шесте нации, като загуби за първи път в 202 годишната история на играта от Италия, и то на своя земя. 45-21. Много беше смешно. Всички се бяха натопорчили да освиркват Хенри Полок, петлето от отбора на Англия, и понеже има един негов съотборник, който адски прилича на него, в момента, в който той влезе, отнесе всичко, него го освиркаха, защото е русо момчето. И за огромно мое удоволствие в последния матч, и съвсем неочаквано за мен, Шотландия се наложи над пумите от Аржентина в Кордоба 47-38, след което имаше следващ вече футболен матч, който Мбапе вкара гол от дуспа.
Да.
И да, да
Франция, искате... Парагвай.
Абе, защо никой не харесва Парагвай?
Защото играят отвратителен футбол.
Защото
играят антифутбол. Мен ми направи адски неприятно впечатление, когато онова момче падна, и то се видя много добре каква подсечка. Даже и треньора на Парагвай правеше знака за да и все едно, че не, 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 то само се прави.
Това имаш преди дуспата.
Да, при което се видя, че е батина.
Дори той капут
батина хаулица.
Не, от Узбекистан, той дори беше толкова явна, че нямаше как при Вар да,
но той беше изумителен капут.
Той говореше английски, както аз руски, между другото.
Като Методи Манченко.
Той си е рускоговорящ, той.
Давайте жи дружно.
Yes, да. Yes, no penalty, но.
Не, обаче каза но... after.
Той не показа един картон, бе, той нещастник.
Ами, може би няма.
Не показа на Парагвай.
На Парагвай, да, на Парагвай.
Виж, той може би просто
няма. Парагвай... А иначе много хубаво.
Да. Те не казахте, че
Узбекистан, Узбекистан. Ама той е руснак от Узбекистан.
Съветския съюз, той от Съветския съюз.
Виж. Ти да си чувал някога в Узбекистан да има фабрика за картони? Така че откъде да има човек? Като си има предвид и как...
Много хубаво подкова франсетата с три жълти картона, включително на Майкъл Олисе.
А, значи има.
Имало
и скабини
за французи.
Да. Ами, значи не е имало достатъчно.
И се стигна се до това да Шам да каже след матча, че в един момент е казал на своите футболисти да пазят Мбапе. Не?
Да, да, тия двамата най-яки зверове от полузащитата. Ама то наистина... Да. Парагвай, те... Окей, всички... Ами те, такава е културата в страната, тя се пренася и спорта. Ами хубаво, ме, там да си играят, да се ритат между тях.
Извиняйте, вие къде гледахте този матч? По коя телевизия?
По по БНТ съм гледал, защото нямам
добре, значи
такова.
Би могъл да ми кажеш, защото аз го гледах по, може би,
бих
по
могъл
BBC.
Да ти кажа следното.
Не, аз искам следното нещо да ме успокоиш. Защото ако това се е случило, значи всичките ми усилия в последното десетилетие са отишли на празно. Разбира се, по английската телевизия никой не би могло и да му хрумне
да използва думата капут.
Не, да каже Парагвай си решиха, че са на мач по ръгби. Или Парагвай излязоха да играят ръгби, нещо, което е доста често срещано допреди няколко години в българската спортна журналистика.
И не само, то беше като, абе, това да не ти е ръгби.
Yeah. Да, има го за първи път, 43-та година в един вестник за някакъв матч от първенството по футбол. Играчите на Левски срещу Тича, може би, играчите на Тича си бяха помислили, че са в матч по ръгби. Аз го скъсах.
Библиотека да не останат
следи. Изхвърли го от архив, националния архив.
Никой не е казал такова по БНТ, така
ли? Честит международен ден на целувката.
Ела тук.
Kiss my ass, който да го написал.
Ела тук. Значи трябва да пусна Kiss.
Kiss, също така Принс и Том Джонс.
Том Джонс.
Том Джонс. Том Джоли.
Може също така да отбележим колко важно е на практика да имаш сравнително добра обща култура, поради простата причина, че многократно се случва на някои от коментаторите, не на всички, слава богу, особено на един, като Ивайло Ангелов, да показват супер известни хора по
телефоните. Да караме по рецепа.
Да,
нищо по-добре,
но,
хаотично.
Но,
добре, край.
Да, аз знаех, че такава забележка ще ми направиш, но просто трябваше да го
не,
кажа.
Не, кажи за НДК нещо, в борда на директорите, кой е влезал и така.
Да, това не съм го проследил.
Какво станало?
Само за директорката видях оне ден, дето я обсъждах.
Добре, Луди Харелсън и Крис Рокли, бе. Един е остана анонимен даже.
И Джей-Зи.
Джей-Зи.
Първото по време Джей-Зи остана анонимен.
Там и още двама. Да. Това Диджей Халет, аз не знам.
Да,
кой
Диджей
е.
Халет ходи от време на време на мачове от NBA, но категорично тук в Европа не е популярен.
Поне, дори аз Джей-Зи, познах
Джей-Зи. Джей-Зи, да, и то беше и много смешно, защото аз го гледах отстрани на едно барче до топлоцентрала, докато започна джем сешена, на който отидох. И изведнъж от всички страни, Джей-Зи, Джей-Зи! И мълчание.
А ти реши, че теб те наричат Джей-Зи.
Да, да. В края на краищата пък голем прас.
Да, ма, прави впечатление. Сега, да кажем, ние като имаме преди години, като да кажем на Kids Bio има ски и там показват 50 знаменитости и аз трябваше, принудих се тогава да науча и разни австрийски, като DJ Йоци, Федерал, да, Ники Лауда, са, извиняйте, Ники Лауда не мога да го обърка, дори Стиви Уондър не мога да обърка, да. Ники Лауда не може да бъде
особено,
объркан дори от Стиви Уондър.
Особено бат. Ако има лицево разпознаване такова с ръце.
Нали знаете
белезите?
Как е без Стиви Уондър?
Какво?
Как е без Стиви Уондър?
Не разбирам какво питаш.
Нали знаете как е без Стиви Уондър?
Като за...
Като не видео. Така. После? Да, Уди Харелсън, да напомним.
Чакай, че Иво
за... Откъде тръгна това? Иво си е Иво.
Иво въобще
не сме, дори не сме обявили, че е тук.
Жесто ми мичен.
Всъщност то тръгна от това, че показаха Уди Харелсън с една козирка готина.
Ама най-странното беше, че те го той беше толкова наведен, че още не се виждаше никой.
А дай мяч.
И съответно...
Да наметнеш сега. Идиот.
Идиот дожд, между другото, сетих,
всъщност,
че
тука...
вали идиот дожд. Да.
Тук идва точно това, което ти казваш. Наистина, защото не е толкова важно на футболен матч да познаваш всички.
Ма като кажеш, някой
е не по-добре,
да,
е по-добре, да се дъниш така. По-добрата тактика е наистина да замълчиш и да не казваш нищо.
Клаудио, нерде Клаудио Тафарел, нерде Уди
Харелсън. Това не беше ли един печално известен вратар на Бразилия?
Как печално известен, бе, батко? 94-та година световен шампион.
Нали те имаха някакви проблеми с вратарите Бразилия? Това беше мит, не знам дали.
Това е абсолютна митология по отношение на вратарите. Бразилците винаги са имали едни от най-добрите вратари. На Валдир Перес му излезе кофти име 82-ра година.
Да, защото изпусна един много ефтин гол.
И след това едва ли не Бразилия никога не е имала вратари. Това е тотална тъпотия и адски невярно. Първият легендарен бразилски вратар Жил Мар, два пъти световен шампион 58-62-ра. След това имат феноменален друг вратар Емерсон Леао. Феликс 70-та година световен шампион. Леао беше вратар 74-та и 78-та на световните. След това...
Леао значи лъв.
Разбира се. 82-та е, понеже в първия матч на Бразилия срещу Съветския съюз Пусна страшно ефтин гол, удар отдалеч, някакъв отчаян удар на Андрей Бал. Валдир Перес я фана и си я фърли зад него във вратата. След това този матч Бразилия го спечели с убийствени голове на Едер и на Сократес.
Батикев.
И после нямаше кой знае какви грешки. Ако се гледа матча, загубения матч от Бразилия с 2 на 3 от Италия, който изхвърли Бразилия, ще се види, че по-скоро там има грешки на защитата. Един подарен гол от Тонино Серезо, една грешка в центъра на защитата на Луизиньо за първия гол на Пауло Роси, когато не го покриха, когато вкара с глава и така нататък.
Оставен непокрит.
Така, Карлос след това беше вратар, 86-та, супер добре пази, стигна тогава Бразилия,
отпадна с дости.
После Тафарел игра на няколко световни, световен шампион 94-та, финалист 98-та, т.е. Тафарел е един от най-успешните вратари в историята на футбола.
Перес беше он, извинявам се.
Да, но те заради една грешка, искрите, огромна грешка, набедиха, че той е некадърен вратар и че едва ли не Бразилия няма вратари. Всъщност, Бразилия има супер вратари.
Иво, ти не беше ли тренирал жиу-жицу бразилско?
Бразилско не.
Жиу-жицу сме тренирали като малки.
Не, защото има Мата Леао, освен че е албум на Biohazard, но имаше нещо свързано с джиу-джицу.
Не сме тренирали бразилско джиу-джицу. Аз, ние си ходихме на джудо като малки, докато баща му не ни изгони, защото едни наши приятелчета...
Вие набиха.
Не, те се сбиха помежду си. Той каза, вие не сте дорасли за това, че не пуснете залата ни. Той беше на стария вив на Горголят, близо до Коко.
Да, който е старата Санта Мария, където учила майка ми католическото училище. И вие оттам отидохте директно в кръчмата.
Да. Абе Иво, верно ли?
Във втори клас, да.
Изгони ви от спортната зала и вие в кръчмата.
И след това аз влязох в НСА с джу-джуцу, но то пак не беше бразилският му вариант.
Имаше нещо Мата Лео, което нали Мата е от
Питомила В. Когато бяхме поканили веднъж Цапето тука, професор Светослав Иванов, и се оказа, че Иво... И той разказа тук как в някакъв матч, в някаква среща по джудо успял да впечатли госпожа Румяна, бъдещата госпожа Румяна. Да. И се оказа, че Иво тази история не знае, чул по радиото. Верно ли е това? Бъркам ли?
Да, вярно е, не знаех. Тогава джудо е било много-много ексцентрично нещо в България и финала имало е абсолютна категория. Не е имало категории. Имало е само една категория и баща ми е в по-лека категория, срещу много тежък човек. И финалът е на стадион Юнак. Било е ледена пързалка. Направили се го на стадион, да. И имало, пълно е било допръсване. Стадион е пълен било допръсване за джудо среща. Представяш ли си?
Ми какво да правят друго хора?
Да, и са завършили наравно. Накрая съдиите са отсъдили някакво нарушение. И баща ми е загубил този финал, но майка ми е присъствала там. Аз това не го знаех. Това го чух благодарение на вас.
Радвам се.
Мислим еднакво значи.
Да, имаме снимка от тогава.
Да, радвам се.
Господин професора, който продължава да е супер активен човек.
Тук ще споделя вашето мнение, че предаването е малко разпиляно днес.
Така ли? Ти зададе тоя тон. Ти настоя да бъде такова и то ще бъде такова до края.
А че кога не е било?
Понякога е било изключително структурирано.
Да, между другото, всеки път, като идвам от къщи на сам пеша по улица Христос Мирненски, после покрай УАСГ и така нататък. И винаги в главата си имам някакви неща. Сега трябва да кажем за това, трябва да подредим.
Ето, не, кажи сега.
И идваме и джитбол започна. Не, няма, има страшно много неща, за които трябва да говорим.
Има пет неща, ще ги кажем всичките.
Между тях ще кажем още много. Не, може би като хора от медийния свят.
Освен тези пет, има поне две, за които искам да спомена, и те са свързани с баскетбол.
Само една секунда, освен всичко, ние сме все пак част от медийния свят, може би малко повече внимание на победата на тяхната Англия над Мексико. ITV отделиха тази сутрин на зашеметяващата новина, че ITV е закупена от Sky за 1,6 милиарда.
Да.
Но, това е чудесно. Това по никакъв начин не засяга програмите. Да. Спокойно, казаха на
болестите. Сигурно, да, това може би в краткосрочен план няма да им засегне програмите, но може би ще се развалят, защото ITV на практика беше абсолютен символ за една великолепна медия, която произвежда страшно добро съдържание. Иначе това, което иска да ви кажа, е, че освен всичките други неща, които нас ни вълнуваха през изминалите дни, има в момента страхотни световни квалификации за, по баскетбол, в които, за съжаление, български отбор не участва.
Ние сме в европейски.
Да, ние сме в предквалификации за европейското първенство през 2029 година.
А ние защо не участваме година? За
световно? Защото първо, още през 2024 година, в матча, в който последно преди вчера Везенков игра в българския национален отбор, трябваше да бием Швеция отново с определена разлика.
Това загубихме, като ученик.
Загубихме, всъщност печелихме матча след продължение с 40 точки 18 борби на Везенков, но не успяхме да влезем в световните квалификации, което ни доведе до това миналата година да играем едни унизителни квалификации с Австрия и Нидерландия и Холандия, които бяха безобразно тежки, трудни, безобразно слабо игра българския национален отбор. Тогава без доста водещи играчи. И след като отпаднахме тези квалификации, които можеха последно да ни дадат шанс да влезем в схемата на световните, попаднахме в предквалификациите за европейското първенство в група с Норвегия и Армения. И цялото треперене за вчера беше, защото норвежците ни разкъсаха в първия матч. Водеха ни с 20 точки. Хубаво беше, че ни биха само с 9. Но тъй като вчера не бяха Харалд Фрай и Ебун Дол, който Харалд Фрай играе в Сурне Билбао, които втора поредна година спечелиха четвъртия по сила европейски клубен турнир, купата на ФИБА Европа, а пък Ебун Дол играе в първенството на Япония и ни вкара 27 точки в първия матч. Те в тяхно отсъствие, след като се бяха класирали норвежците, ние ги предушинихме и бихме с 88-57.
Те приятно ли си беше да коментираш по BTV?
Беше ми много приятно да коментирам с Удо, защото ние включително искахме малко да може да прозвучи грандомански, но покажем как се прави, когато коментира двама души, един е специалист. Тоест аз да поема повече емоционалната част и така наречения play-by-play, а Удо беше взел целият скаутинг репорт, който имаше българския тренерски щаб, беше разучил всички комбинации на норвежците и всъщност беше много готов да говори чисто тактически като специалист и така направихме и беше за мен голямо удоволствие. Плюс това, за първи път 26 годишната история на BTV, те излъчиха матч, баскетболен матч в основния си канал, което е сериозно голямо събитие. Да. Те световни квалификации за отбора на Канада, аз това му пратих сутринта на Иво да го питах дали го е видял, играят на практика хора, които са супер звезди от рода на Шейл Гилджис Александър. Те спечелиха убедително своя матч в събота срещу Пуерто Рико 110-84. Съединените американски щати биха трудно до Доминиканската република като гости, но целият този процес продължава. Аз няма да ви занимавам много с резултати, по-скоро ще обърна внимание на 2-3 европейски резултата от вчера, които са супер интересни, и те са победата над на Грузия срещу Испания в Грузия с продължение с 91-89. Отново потресаваща загуба на отбора на Гърция. Гърция като домакини загубиха от Португалия 56-71 и така, откакто Василео Спанулис, който миналата година заведе Монако на финал в Евролигата, пое отбора на Гърция като старши тренер, той има две загуби и те са супер обидни от Румъния и Португалия. Италия победи Литва с 3 точки разлика 87-84 и супер интересен и труден матч, който всъщност е добър за нас, е загубата на Румъния от Черна гора, макар и само с една точка 64-65, защото румънците ще слязат в тези квалификации, които ние трябва да играем, и ние с тази победа вчера ги изпреварваме в световната ранглиста и съответно ще бъдем поставени по всяка вероятност в първата урна при жребия, което ще ни даде по-големи шансове да имаме добри позиции. И последното друго баскетболно нещо, което исках да ви кажа, вчера имаше драматичен, невероятен финал на световното първенство до 17 години, който беше между Съединените американски щати и Сърбия, и за 8-ми пореден път юношите до 17 години на Съединените американски щати спечелиха световната титла в тази възраст.
Радвам се. Тоест, не можем да не попитаме Иво как прекара празника на държавата, в която живееш, Съединените щати.
Изпомниш ли си нещо?
Да, прекара го в пространство, в което спомените не съществуват.
Заблатерия.
Да, беше много хубаво.
Много това... интензивно. На много места беше едновременно. Не, но последователно.
Да, последователно, и естествено най-важното беше легендарният епичен, апокалиптичен купон, посветен на 250 годишнината на подписването на Декларацията за независимост, който се състоя в леговището на господин Върбанов.
С много знамена от доставени от Фрукмикс.
И купища Гуакамоле.
Гуакамоле.
Фрукмикс достави пресни знамена.
Имаше и солети, имаше всякакви деликатеси и естествено фестивални напитки в индустриални количества. Беше прекрасно.
Ние сега довършваме.
Да. Пералния шардоне.
Довършваме.
Да. Няма да използвам
част от запасите.
Няма да използвам прилагателното незабравимо, защото всичко беше забравимо в този купон. И то моментално беше забравено.
Слава Богу.
Не, всичко беше незапомнящо се или как. Незапомняемо, може да кажем някаква нова дума.
Как да те забравя, като не мога да те запомня.
Да. Естествено, целият свят говори за намесата на гордият носител на първата награда за мир на FIFA в световното първенство по футбол. Тази новина, естествено, бе споделена веднага от Коко Стойнов и от Камен Алипиев в социалната.
Първи Камен Алипиев, втори Коко Стойнов.
Да. И оказа се, че червеният картон за Фуларин Балогун ще бъде анулиран. Оказва се, че има намеса на Белия дом в това решение на FIFA.
Ама това сигурно ли е?
Това е хиляда промила сигурно.
Защото BBC,
абсолютно
BBC
сигурно.
Сутринта казаха, предполага се, че не, те винаги използват едни много условни времена, защото черно на бяло не
да напипат. Има сериозни медии, които вече го казаха като вина. Самия DJ Ванс веднага след мача каза, ние ще...
Тръмп се намесил.
Абе, Тръмп се обадил на Инфантино Копеле.
Иначе пращат
се. Ирен от Гарабов е изпратила SMS.
Да, в Италия.
Имаме SMS от Ирен от Гарабов.
SMS, Фуларин Балогун няма да играе. Изхвърлена от отбора, след като Тръмп е разбрал, че е чернокош. Не е знаел човека.
Това
не
беше
е знаел.
Едно много полезно съобщение. Мисля, че първото поредицата.
Той е половинни...
същата тема.
Половин нигериец и в момента, в който президента е разбрал, Балогун е аут.
Не просто гледай мачовете. И живей ги със Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
Водещият Камен Алипиев, Кедъра.
Здравейте, приятели.
Сплиц интервюта на главните виновници
и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
Свежото винено събитие.
17, 18 и 19 юли.
Археологически музей.
Град Варна.
Мега час.
Ще слушаме опустошаващо красив noise rock от A Place to Bury Strangers, хипнотичен електронен сол от Chet Faker, кралете на канадския поп Bare Naked Ladies, майсторите на алтернативното кънтри Sun Vault и упражнения по музикална алхимия от Vasconcelos Sentimento. Това е Мега час. Звучи в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
Адам!
Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон.
0-3-8-227-224.
Старт на лятната разпродажба в Спорт Депо. До 50% намаление на спортни обувки, облекла и аксесуари от Adidas, Nike, Puma, Guess, Brill, Under Armour и много други топ марки. Само до 5 юли. Побързай! Най-добрите оферти няма да чакат. Старт на лятната разпродажба в Спорт Депо. В магазините и онлайн на Спорт Депо БГ.
Днешната дата 6 юли. Yeah!
Миналата година навърши 100. Нали така беше?
Здравейте,
приятели. Вмъкнал е любимото си мотивче и в това парче за Saints Rock'n'Roll, When the Saints Go Marching In. Тот нам се опитват да...
Навърши, силно казано, като си им прави, че умря 81.
Ще глам се, разбира се.
В небесния оркестър.
В февруари умира 81-а. Колега Иванов, сега за отбора на Съединените щати, защото вие, това е последното ви участие за тази година в джитбол, освен ако не си изпуснете самолет.
18 пояса с цвят на горчица. Единствената загуба на великия Джои Чеснат в тази серия, тази непобедена серия, беше срещу Мат Стоуни, но всички помним, че той тогава имаше хиперлуксация на мандибулата, имаше контузия и въпреки това завърши втори, но щеше със сигурност да има 19 пояса.
Не, според мен това го прави още по-велик.
Още по-велик, точно така. За съжаление, само 66 хот-дога.
11 разстояние
от 11 до рекорда. Не успя да бие собствения си рекорд от 76.
Това е заради настъпилата напоследък мода на промоции с 20% промоция е той.
Да, може би. Но аз до голяма степен го отдавам това на липсата на конкуренция. Знаеш, че когато
се отпускаш.
Отпускаш се, знаеш, че си победител във всички случаи, че просто няма начин да загубиш. Ако имаше конкуренция, според мен би могъл да направи нещо наистина незабравимо, но въпреки всичко 18 пояса на юбилея на 250 годишнината на Съединените щати. Впечатляващо.
Но огромна разлика пред втория и третия, които наистина бяха някакви фигуранти в сравнение с него. Това също може би е липсата на мотивация да спечели.
Сигурно. Липсата на конкуренция, да. Липса на мотивация много често, да.
Да. И съответно и при жените огромна разлика между Мики Судо и останалите.
Да,
трябва... Мишел Леско е втора, не Манон Леско. Не...
Да, разбира се.
Нито Мишел Руева.
Да. Мишер.
Трябва нещо да раздвижи просто лигата за състезателно хранене. Трябва да има...
Лигите не са ли достатъчни?
Да, разбира се, но трябва да има може би някаква промяна, нещо, което наистина да създаде атмосфера на конкуренция. Трябва да се появи международно присъствие по-голямо. Имахме само 5 състезателя тази година от други държави извън Съединените щати.
Може би и някой норвежец трябва да се намеси. Добре им се случват нещата не в баскетбола, но в
спортна футбол... нация, да, спортна нация. Наистина биха могли да излъчат елитен ядач. Но надявам се да
самия,
има...
Самия Ерлин Холанд би могъл да бъде един елитен ядач с неговата странна диета.
Той според мен може да изяде около 60 човека, докато другите ядат хот-дог и бят.
Да, защото той, както предполагам всички знаете, има някаква адски странна диета с черен дроп, не знам си какви адски много неща.
Ага.
И невероятно
човешки.
Да, човешки, разбира се.
Silence
и ужасно lambs. Количество калории всеки ден.
Този албинос муфлон, просто не е някакво чудовище. Но Джои Чеснат, честито, ние се прекланяме пред твоят талант, пред твоите челюсти, пред твоят дуоденум, твоят храносмилателен тракт, пепсин, муцин, хемозин и 0,5% солна киселина. Това е съставката на стомашния сок и той го използва много умело. Така че за 18-ти път, това са 10 000 долара, не звучи като много, но славата, просто престижът, който печелиш.
На мен ми звучи да. Като едно лудолято, но са доста далеч от мен в момента.
10 000 долара за 10 минути все пак не е лошо, но...
Но и 66 парчета в стомаха. Това звучи като прекалено много.
И вечеря. Обяд и вечеря.
Ти казах, че веднага след това той вероятно отишъл да си купи хот-дог от близката количка, защото някакви по-големи. Тодор Кондов в Teams.
Вече го споменахме да не прекалява.
Той пише, сега е Англия наред, само да ви кажа, че с нощи Осло беше както София, България през 94-та. Градът не е заспивал с нощи. Преди това той започва с да поздравя колко за Бразилия. Не беше напълно прав в прогнозата си. Това имаше предвид под да не прекалява.
Не, аз го поздравих самия него в началото с чисто сърце, между другото
така
Норвегия.
Така и трябва, чисто сърдечно.
Аз съм абсолютно за Норвегия. Не, извън Бразилия, защото на мен Бразилия ми е детската любов. Нали? Тук няма, въобще нямах
човек,
никакви...
Чистото детство.
Нямах никакви илюзии, че Бразилия може да направи нещо. Бях за Бразилия срещу Норвегия, просто защото беше Бразилия. Иначе съм тотално за Норвегия. Още през квалификациите го казах тук, че това е феноменален отбор. Много пъти съм отварял дума и за това, което се случва в клубните им отбори, изключително и последното предаване говорихме. Освен това, въобще не го преживях както
ти
преживях.
Ти каза, че отдавна си го преглътнал.
82-а година...
То няма сравнение.
Нанесе нечовешка драма, нали, тази загуба от Италия. 86-та все още бях тинейджерска възраст. Загубата с Дуспи от Франция ме, нали, не чак колкото 82-ро, но ме доунищожи. След това, слава богу, станах жив свидетел на две титли, нали, 94-та и 2002-та.
Разбирам.
Но, но сегашният отбор е
преживял загубата на световното 90-те.
Цялата смешка, нали? Това въобще е. Ако не бяха сложили Анчелоти да, в средата на квалификациите, те нямаше нямаше да се класират за това световно.
Татко Карло беше, беше пример, научи текста на химна, което много рядко се случва, чужденец да пее химна на страната, за, за която работи. И това беше нещо, което пък мене ме караше да имам някакви илюзии, че Бразилия могат да отидат по-напред, защото татко Карло просто е изключително прагматичен и знае как да измъкне максимума от всяка една ситуация.
Той го показа в матча с Япония, но въпросът е, че ти щом, щом си на ръба с Япония, щом, щом не си по-добър от Марокко...
Е, изиграха страхотно второ полувреме срещу Япония.
Да, ама, ама Япония се е пак, нали, колкото и да са добър отбор, сега Бразилия да, да треперим мас на Бразилия са за матч с Япония. И... срамота.
И за хиляди
не, не надиграха Марокко. Имаха проблеми, нали? Трябва да сме честни. Де, обаче, на времето третия национален отбор на Бразилия, ако излезеше на световно,
което сега се
щеше
говори
да
за...
играе полуфинал.
Това, което се говори сега вика... за Франция, че мога да има 3-4 отбора, това абсолютно. Беше преди беше Бразилия.
Абсолютно. Десния бек вика Уесли, той се е контузил и, трябва, и се е наложило да вземат някакъв друг десен бек. Абе, пичове, вие нормални ли сте? Да. Не, Бразилия на времето имаше... 9 световна класа атакуващи халфа и примерно 5 нападатели.
Аз само ще се върна към 82-а година.
Рафиня, Рафиня се бил контузил и не могат да извадат тоя пич Райан е добър дясното криво, обаче какво от това?
Но той би могъл да бъде една от готените реклами на Ryanair, защото те са страхотен текст.
100% сигурно са направили
но,
вече.
Искам се върна аз още един път към 82 година. 82 година няма значение за кой отбор си бил. Няма никакво значение дали ти си бил тогава симпатизант на Германия, Англия, Франция, Мексико, на когото и да било.
Шотландия.
Този отбор на Бразилия е истински феномен. Това е мой, може би, най-любим отбор за всички времена. Доктор Сократес, Зико, Пауло Роберто Фалкао, Тонино Серезо и така нататък и така нататък.
Джуниор, точно така.
Това е отбора, който играеше великолепен футбол и попадна в тогавашния Парагвай. Тогава попадна на, в лапите на тогавашния Парагвай, безобразните ритачи от Италия, които ги измамиха по брутален начин, защото бразилците просто играеха много романтичен и много готин футбол. Ето,
да, да, колегата показва... Да.
Сократес е Пайон де Солза Виера де Оливейра.
Великият човек, който всъщност е не просто някакъв футболист,
а
не
той,
просто капитана...
Доктор по, по медицина
да, педиатър. Не просто много голям футболист, той е човек с огромна роля за демократизацията на Бразилия в един тежък момент, когато Бразилия е в, по диктата на военните. И в техния отбор той не е просто Коринтианс, футболния отбор от Сао Пауло, той е, там има така наречената демократия коринтиана, но това са други теми, да.
Всички по принцип, които са сърце... живели в Бразилия, казват, че Сао Пауло е мястото, на което трябва да живееш, не е Рио де Жанейро, не е Бразил, не е което и да било друго.
Аз предполагам, че в провинцията има много по-готини малки местенца, независимо дали са на океана или... някъде другаде, но не мога да кажа. Да, всъщност Рио има, нали, някаква слава прекалено романтична. От друга страна, там е така престъпност, че
само ще ви напомня,
нямам никакво
че...
желание да стъпа там.
Само ще ви напомня, че когато Ник Кейв се премести да живее в Бразилия, той избра Сао Пауло.
Mm-hmm.
Може
да,
би
да,
това
сигурно
има...
е така.
А Сепултура, които са от Бело Оризонте, ще направят на 7 ноември последния си концерт в Сао Пауло.
Е, те имат някаква явно много силна връзка.
Там
и...
им е започнала всъщност кариерата на онзи стадион. Но да се върнем към
стадион Мурумби,
към сегашния момент. Какво предстои? Ти го попита, попита Иво за отбора на Америка.
Е, предстои много важен матч. Белгия, Съединените щати срещу Белгия.
Тежък матч. Американците нямат, никога не са правили силни матчове срещу Белгия.
Те Белгия май не се представят много добре.
Ами въпреки, че самия факт, че стигнаха до тук, е достатъчен.
Белгия, аз ги нахраних много, както си спомнете. Аз смятам, че те бяха доста надценени в последните години.
Оня хулиган Лукако.
Но оня хулиган Лукако влиза като резерва и играе като лъв, играе страхотно. И Белгия имат шансове срещу щатите. Аз много искам щатите да продължат.
Матч е абсолютно на кантар.
И този матч ще бъде супер спорен. Прогнозата на колко също е интересна след продължение 2 на 1. Нали така беше?
А не като вчера, много ми хареса по време на коментара на баскетболния двубой. Ти каза,
прогнозите.
За щастие ние сме доволни, че не стана матч. Да. Тоест,
играта не е живна и не стана.
Ами не, ние дишаха във врата.
Всички бяхме вчера преди този матч, имаше едно сериозно напрежение, защото се очакваше тази нали, това да бъде много труден матч. Оказа се, че треньорския щаб на нашите е знаел, че двамата най-добри норвежци няма да играят, но са казали на играчите два преди матча, разбрали се го, да кажем, два дни след победата на Норвегия.
За разлика от англичаните, които в последната секунда разбраха, че Сия Колиси и Ебенет Зебет няма да играят в ръгби матч.
И съответно забравяме за този матч, чакаме жребия и следващите квалификации, първите матчове, от които ще бъдат през август. Имаме още три неща, които трябва да споменем. Едното е старта на колездачната обиколка на Франция. Първите два етапа минаха. Страхотен Вингегор в отборния часовник. И въобще неговият Висма Лиза Байк. Много близо е Погачар. Много добра тактика. Вчера страхотен етап, който аз не съм гледал, за съжаление. Не мога нищо конкретно да кажа за него.
Късметлийски видях финала.
И разбира се,
мексиканец нещо е на
Погачар. Той е съотборник
на Погачар. Той е съотборник на Погачар и Погачар на практика му помогна да спечели този етап.
Те бяха с малка преднина пред Ремко и пред Вингегор на края. Беше ясно, че двамата финишират първи и втори. Идеята по принцип е да пускат Погачар напред, но той много добре прецени, че така ли иначе ще спечели
обиколката. Има още 19 етапа.
Да, и го остави мексиканеца Дел Торо да вземе етапа. Но фантастична отборна работа.
Фантастична работа.
Не случайно коефициентите още преди обиколката за Погачар бяха около 1,20-1,25 да е спечели, което практически означава, че всички са абсолютно наясно, че той е огромния фаворит.
Той стана едва вторият колездач в историята след Мигел Индурайн, който идва след победа.
Някой му викаха Индуриан, да, което
след,
беше велик.
След победа в Джиро д'Италия и печели веднага първи етап на Тур де Франс. Съответно, другите две много важни неща са, разбира се, двете знаменити победи на Григор Димитров, особено тази в събота вечерта, когато го прати на 8-ми на финал. Днес в 17 часа.
С един англичанин да играе днес.
Има, ако играе добре, има шанс да стигне много далеч, което да бъде някакъв реванш за миналата година. Аз ви признавам, че след като си тръгнах от Васил, си пуснах на телефона да догледам матча, пеша ходейки си до вкъщи и от тук до Лозенец със сигурност няколко пъти някой си е казал някакъв луд върви по улица, защото аз виках хайре Гришло с слушалки в ушите, като пълен олигофрен.
И аз когато съм се напивал, сигурно да съм го правил, но не помня.
И аз, значи, все пак не съм бил чак толкова пиян, защото си го спомням.
Е, ти добре дремна у нас.
Да, така, особено в началото.
Документирано е. Особено, има такива
Ами аз го отдавам на това, че бяха налазили някакви животни на ето джаз и джаснах един ксизал преди да започна да пия. Тоест имаше комбиниран ефект. И разбира се, другото, което трябва да подчертаем все пак преди да дадем на Иво думата отново, е страхотната тактика на Никола Цолов. Вчерашното състезание на Силверстоун. Много доброто решение да се сменят рано гуми и така както вървеше 10, 9, 8, 7, 3 обиколки преди края той стана първи, удържа си аванса, дори го увеличи малко
едно коле
и направи двойна победа на Силверстоун пред очите на великия сър Найджел Менсел. Спечели спринта в събота, спечели основното състезание вчера. Нямаше вече за какво да го накажат тия нещастници. И така вече води и в класирането.
Малка нация сме, мачкат да ни.
Това не е така, но наистина бяха доста грозни. Особено това в Майами беше доста тъпо. И чакаме с нетърпение да се да започне тази седмица да гледаме Григор днес. А също и девическия национален отбор, на който патрон в момента е Алек Жеков. Спечели две поредни победи в Самоков, в това европейско първенство до 20 години в дивизия Б. Вчера бихме Холандия с 79-72. Така, това беше от мен.
Радвам се. Да се върнем с три думи на това, което не сме споменали, което се случи в
света на спорт.
Света на спорта Австралия, Египет, после Египет се класира съботното Аржентина, Кабо Верде, чудеса.
Велик матч.
Велик матч с гол на Дуарте от Лудогорец, автогол за това Аржентина да поведе с 3-2 в продълженията и абсолютен натиск и насиране от шубе на аржентинците в последните минути. Възможно най-кратко продължение дадено от рефера, нищо не казвам. Колумбия гана 1-0, нещо, което предвидихме. И Канада, Марокко. Канадците, симпатичен отбор, но изключително наивен. Марокко доказа, че полуфинала от предишното световно първенство не просто не е случайен, а абсолютно закономерно е това, което се случва. Един от най-силните отбори в света продължава да е отбор от Северна Африка. Да, Парагвай, Франция, няколко думи казахме. Мисля, че е достатъчно. Всички са го гледали.
Много
всеки,
ми хареса коментара на англичаните, които много рядко ще кажат добра дума за французите. Те казаха, абе, те им показаха, че нещата са много по-големи за тях. Французите на парагвайците, те им показаха, че всъщност те са много по-големи от този матч и не им обърнаха никакво внимание.
Даже успяха да ги иронизират и да им се усмихват на идиотщините, които правеха. Аз разбирам...
Мен най-много ме потресе това.
Опита за оправдание
на... да копае мястото, откъдето се изпълняват.
Това, аз не съм виждал така идиотщина, особено на такова ниво.
Цигания е думата.
Цигания е думата на такова международно ниво. Разбирам ги, че Парагвай това са си те, нали? Това е тяхната идентичност, това е
Guaranas, por favor.
Културата на бандите от улицата, това, че няма много...
Няма чест.
Ами...
Честа е друга,
честа е друга, де, закона на джунглата, но защо това беше толерирано до такава степен, чак е абсурдно.
Работата на рефера е да ескалира подобни ситуации. Не си свърши работата, не си свърши работата и предишният рефер на матча на Парагвай срещу Германия.
Още, даже тогава, изумен, може би още повече дори.
Дори повече. Това беше колосални секири. Тези играчи на Парагвай имат кариера в бъдещето си, според мен, в Канада, където има недостиг на дървосекачи.
Не, единия много, от най-потресаващите физиономии, той играе в Динамо Москва.
Да, е логично.
Да.
Но ужасяващи бяха наистина тези...
Дешан демонстрира супер класа. Класа като човек.
Най-голямата личност, може би, най-великата личност в историята на френския футбол, ако погледнем глобално, като успехи като играч и това, което е направил като треньор. Има по-популярни имена.
Хареса ми Имбапе, който каза, те очакваха, че ние ще излезем in tuxedos, че ще излезем облечени в фракове. Ние също знаем.
Това беше много важно, че все пак и много голяма част от тях...
Те също са израсли на улицата.
Това точно исках да кажа.
Всичките са израсли в Сарсели, в такива квартари, дето мога
да
направят луди.
Вижте, и в Южна Франция, абсолютно, да, и около Марсия.
Трябва да се отбележи, че в отбора на Прагма има един феноменален играч, който ще има жесток договор. Много, направи много, за да качи акциите си, и това е вратарят на Парагвай, който е феноменален вратар.
Да, и метна топката в
много
гърба на Мбапе.
Много майсторски, оцели го директно гърба. Мбапе трябваше да се ръкува с него, според мене. Защото вратарят беше, ако имаше един играч, който да не се риташе, това беше вратаря. И то отиде да се здрави с Мбапе, да го поздрави, Мбапе го игнорира.
Ако трябва да посочим един минус в цялото представяне и всичко около Франция, това беше... Но на Мбапе му беше писнало.
Аз мисля, че цената, която платиха Франция за изгонването на Зинедин Зидан при Матераци,
Филиодипотана,
това е в скорите по футбол още от деца във Франция и всъщност сега Франция получава това, което си купи, заплащайки цената тогава, защото те са ги дисциплинирали до такава степен, че те те ритат, бият ти шамар, както на ония пиш, дето падна и ти се смееш.
Да. И затова можеше с усмивка да му поеме ръката. Но това е един малък минус, нали, на фона на всичко, което направиха французите.
Нека не забравяме,
които продължават да се фаворит за тиграта.
Как завърши предишното световно първенство.
Да, да, с циганиите на Аржентина, разбира
буквално
се.
Им показваха курове в лицата, да, което са с пръсти, нали, такова, нещастници.
Да, да, отвратителни бяха. Да.
Кабо Верде е Аржентина най-добрия матч.
Може би не казахме достатъчно хубави думи за англичаните, но надявам се да, добре, това да предстои.
Okay.
И наистина Иво нека, да каже още някакво неща, че,
Иво да
че
ни каже,
си бега.
Иво, кажи ни, как виждаш матч Дания-Франция?
Защо Дания? Защо? Норвегия?
Норвегия-Франция.
Французите са просто изумителни. Аз съм много впечатлен и от защитата, и от полузащитата, и нападението. Просто те са резервната скамейка. Много трудно ще бъде, колкото и силно да играят норвежците.
Норвежците играят легален футбол. Те ще тръгнат да се надиграват.
В ITV, и ще загубят. Мисля, че Иан Райт и не помня още кой. Затова всъщност даже не съм казал Иан Райт, защото ще цитирам, може би някой да не ме да възприема буквално, си позволиха да направят паралел между днешния отбор на Франция и онова славно минало на Бразилия, за което говорих.
Да,
в смисъл,
да.
Това прекалено ли?
Конкретно, може би те имат предвид 2002 обаче, а не онзи отбор
не от 82.
Години, 20 години преди това.
Няма нищо невъзможно. Аз си спомних за тази изумителна формация на Майами Хит, когато Леброн Джеймс, младият Леброн Джеймс, отиде да играе в Майами и направих комбинация с Крис Бош.
Крис Бош дойде от Торонто,
да,
тогава.
И Дуейн Уейд.
Бош закриха
На тези трима се гледаше като абсолютно неопазима комбинация в нападение, но най-неочаквано отбора на Далас се появи с на практика една звезда, Дирк Новицки. И възможно ли е да направим някакъв паралел между Олисе, Мбапе, Дембеле в нападение, които се изглеждат абсолютно неопазими, и отбора на Норвегия, в който има едно острие на практика, което е супер звезда.
Не забравяй, че в френското нападение има още един. Било то Баркола или Дуе.
Да. Трудно ще бъде, но няма нищо невъзможно, ако изиграят перфектният матч.
Но може да дойде деня на някой от другите нападатели норвежки.
Да,
дали ще е отясно Шорлот, който е принуден да играе като крило едва ли не, защото не може двама мощни централни нападатели, или Нуса отляво. Отделно и Одегор.
Правиш това анализ, искам едно клише да използвам, и то е, че французите, върху французите тъжи едва ли не задължението на хората, които имат по-силните карти, да ги изиграят добре, докато на норвежците първо им предстои матч с Англия, нека да не забравяме, и на тях не им тежи нищо, те играят супер укрилени, без каквито и да било очаквания, макар че 100% те вярват, че могат да стигнат.
Както би казал Иво Иванов, има го и този момент, да.
Укрилени е много красива българска дума. Много ме кефи, разкрепостен също ме кефи. Защо имаме разфасован, обаче никога не съм чувал фасован? Има ли дума фасован?
Да, е премахване на лицето. Всъщност, фас.
Фейс оф.
Анфас, да?
Да.
Абсолютно, това разфасован. Означава разфасован.
Ага, много яко.
Да изгуби формата си, все едно.
Най-хубавият матч, според мен, до този момент беше последният прощален матч на Кабо Верде, които станаха любимци на всички.
Абе, трябва да кажем, че матча Мексико-Англия беше също адски добър. Един от най-добрите. Да. Когато в такава фаза на турнира...
Меси, за разлика от Мбапе, отиде специално поздрави Возиня, който се превърна в една от легендите на това първенство.
Да, но може би са прекалили... Особено си представям какво са им говорили парагвайците на франсетата, за да... Мбапе да... Той видя, че он е, нали, иска, но го подмина.
Да.
Но, окей, на война като на война. Сега нивата е дълга.
Добър мой приятел ми каза, че е бил в Кабо Верде съвсем наскоро. Аз, никой от нас тук, предполагам, не е бил в Кабо Верде.
Не можеш да бъдеш сигурен. Може да предполагаш, да.
Мога да предполагам.
Ние винаги сме в Кабо Верде. Кабо Верде. Аде, ушла катран вида.
Но... Общо взето ми каза, че по-бедно място никога не е виждал през живота си.
На нас Злати Златев ни каза, че Мозамбик е нещо такова.
Мозамбик, може би, но Кабо Верде, първо, че целият остров ухаял на миризлива развалена риба, защото това било единствената индустрия, някакви колосални фабрики за разфасоване на риба, пред
която се разваля.
Да, която се разваля, и освен това неописуема бедност. Той е любител фотограф и обича да снима, и каза: аз се отказах да снимам. Просто не исках да снимам.
Обаче проблема е, че самолетните билети до там са от България, нали, ти трябва летиш, най-добрия вариант е през Португалия. В момента са много скъпи, близо 1000 евро. Така че е, това не се връзва много.
Няма логика, да.
Да, не мога да си ги избием, колкото и да е бедно там.
Да.
Иво, благодарим ти. Чакаме те до година.
Е, и аз благодаря.
Много поздрави на вас.
Непременно.
Приятен концерт на Робърт Плант.
Yes. Благодарим.
Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст